Cine a inventat rolele?
Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
De ce tușim?
Cine a tipărit prima Biblie?
Știați că furnicile nu dorm?
Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii.
O emisiune realizată de Anca Porumb.
Salutare, curioșilor! Când spuneți cuvântul lege, la ce vă gândiți? La legile circulației? La legile statului? La legile sănătății? Lumea e condusă de legi. Viața e condusă de legi. Când circulăm cu mașina, respectăm legi. Corpul nostru funcționează datorită unor legi. Așadar, legile sunt necesare sau nu? Bineînțeles că sunt necesare. Legile sunt bune sau nu? Atâta timp cât garantează siguranța noastră, da, ele sunt bune. În concluzie, tot ce avem de făcut e să cunoaștem legile și să le respectăm. Dar acum îmi dau seama că am uitat să fac referire la legile din familie. Voi aveți legi în familia voastră? Sunt sigură că aveți, altfel ar fi haos în casă. Gândiți-vă cum ar fi să nu existe o oră de culcare, o oră de masă sau cum ar fi să nu trebuiască să vă spălați pe dinți sau să faceți duș zilnic. În scurt timp ar fi dezastru. Așa că hai să recunoaștem importanța legilor. Iar dacă ni se pare că sunt prea multe, hai să aflăm care sunt consecințele nerespectării legilor. Asta urmează să facem chiar azi la Curioșii. Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din regia tehnică vă spun bun regăsit!
Hai să vorbim despre... Despre ce oare?
Erați cu familia în mașină grăbindu-vă spre o oarecare destinație, dar dintr-o dată v-a oprit poliția. Ce ați simțit? Vi s-a făcut frică? V-ați supărat pe polițist pentru că ați primit amendă? Da, de multe ori punem vina pe polițiști pentru amenzile pe care le primim. Dar cine e de vină? Cel care merge cu viteză, bineînțeles, sau cel care depășește în curbă și face accident, sau cel care trece pe roșu. Cu toate că cunoaștem legile, de ce oare ajungem să le încălcăm? Poate vă regăsiți și voi în povestea care urmează. Mașina neagră și veche înaintea gale, huruind și hurducăindu-se pe drumul aflat în lucru. În față, un bărbat ridică un steag roșu, așa că tata opri, dând prioritate unui șir lung de mașini care veneau din direcția opusă. După puțin timp, bărbatul lăsă jos steagul și tata mai înaintă câțiva metri, apoi funevoit să oprească din nou ca să facă loc unui utilaj mare. Mi-e așa de cald și toată transpirată! Nu-mi place drumul ăsta plin de gropi, hai să mergem mai repede! Îl rugă micuța Linda pe tata. Wayne, fratele ei, pasionat de mecanică, răspunse: mie mi se pare distractiv! Ce aș mai vrea să oprim lângă un utilaj din ăsta ca să văd cum funcționează? După ce înaintară încet o vreme, ajunseră la un indicator pe care scria sfârșitul drumului în lucru. Rulați respectând limita de viteză. Gata, Linda! Uite ce șosea frumoasă și lină ne stă înainte, vezi? De asta drumul din spatele nostru este în lucru. Nu peste mult timp și acela va fi la fel de neted și frumos. Tata acceleră, iar mașina părea că zboară față de cum înaintaseră cu câteva clipe în urmă. Hai, tată, mai repede, mai repede, calco! Strigară entuziasmați Wayne și Larry. Țineți-vă bine! Le ținui sonul tata râzând. Deodată îi depăși o mașină pe care scria cu litere de o șchioapă Poliția! O, nu, poliția! Exclamă Wayne, făcând ochii mari cât cepele. Mașina de poliție trasă pe dreapta înaintea lor, cu sirena pornită, avertizându-l pe tata să oprească. Uf, cred că am condus prea repede, se căi tata trăgând pe dreapta. Te bagă la închisoare? Întrebă îngrijorat Larry. Speriată, Katie o strânse tare pe mama de mână, iar Linda se agăță de gâtul ei. Toți copiii erau înspăimântați. Un domn, îmbrăcat în uniformă de polițist și cu o șapcă pe cap, se apropie de mașină. Părea atât de înalt. Vă rog să-mi prezentați permisul de conducere, domnule, îi ceru ofițerul de poliție. Tata scoase din buzunar portofelul în care își ținea permisul. Poftim, domnule. Ce model de mașină e ăsta? E un Ford din 1988. Ofițerul de poliție se uită la bancheta din spate și începu să numere. Apoi își îndreptă privirea să numere restul pasagerilor. 3, 4, 5, 6 cu șoferul. După ce termină de numărat, întrebă: să înțeleg că mergeți cu 120 de kilometri pe oră, alături de o familie așa de frumoasă, într-o mașină veche ca asta? Dacă vă iubiți cu adevărat familia, domnule, ar trebui să fiți mai atent. Bineînțeles că îmi iubesc familia și îmi pare tare rău că am depășit limita de viteză. Linda a început să se smiorgăie, iar Katie se ridică în picioare și se agăță și ea de gâtul mamei, cât îi lendo pe obraz cu codițele. Larry clipea în timp ce privea la girofarurile mașinii de poliție, iar Wayne asculta speriat. Nu vă temeți, dragile mele, totul va fi bine, le liniști mama pe cele două fetițe. Polițistul notă într-un carnețel numele tatălui și, ridicându-și puțin șapca, declară: domnule, acum vă dau doar un avertisment, dar dacă vă mai prind conducând cu viteza asta, sigur nu o să scăpați atât de ușor. Aveți grijă de familia dumneavoastră și conduceți prudent. Ofițerul îi salută și le zâmbi prietenos, apoi se întoarse la mașina lui. Linda o slăbi pe mama din strânsoare, iar Katie se așeză din nou pe banchetă. Wayne și Larry răsufleară ușurați. Nu ne-a făcut nimic, nu-i așa? Ba chiar a părut prietenos, observă Katie. Tata zâmbi și spuse: nu, nu ne-a făcut nimic. Polițiștii vor să ne ajute, nu să ne facă rău. Mie nu mi-a plăcut de polițist, interveni Linda. De ce te-a oprit și te-a certat? Pentru că trebuia să o facă, draga mea, explică tata. Biblia ne învață să respectăm legile țării. Nu trebuia să depășesc viteza de 100 de kilometri pe oră, fiindcă asta e limita aici. Eu am fost cel care a greșit, iar polițistul nu și-a făcut decât datoria. Avea tot dreptul să mă oprească. Răsuflând ușurată, Linda adăugă: ce mă bucur că nu te-a pedepsit. Data viitoare o să-ți amintesc eu să nu mai conduci atât de repede. Își luă Katie angajamentul. Ar fi bine, aprobă tata. Trebuie să respectăm legile, mai ales că îi punem și pe alții în pericol când avem viteză prea mare. Mă bucur că există polițiști care au grijă ca oamenii să respecte legile. Concluziune, Wayne, gânditor. Legea e lege, nu-i tocmeală, spune o vorbă înțeleaptă. Nu ne putem juca cu legea. Vedeți și voi când cineva încalcă legile circulației, fie primește amendă, fie face accident, fie îi se ia permisul. Nimic din toate acestea nu e de dorit. Așa că cel mai sigur e să respecti legea. E singura șansă de a fi în siguranță.
Judecata s-a dat.
Hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
Hai să trecem acum de la legile pământești la legile divine. Care este, după voi, cea mai importantă lege? Legea dragostei, dragii mei, lege pe care cerul ne-a demonstrat-o, trimițându-L pe Hristos să-și dea viața pentru noi. Întrebarea e dacă noi respectăm această lege. Domnul Iisus spunea cât a fost pe pământ, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Respectăm noi această lege? Wilfred era un băiat cu mușchi, un băiat puternic și deseori se conducea după legea pumnului, adică el își făcea dreptate cu pumnul. Dar într-un final a învățat că există o lege mai bună. Hai să aflăm povestea lui. La vârsta de 14 ani, Wilfred Grenfell pleca de acasă pentru a învăța în renumita școală publică Marlborough College. Acolo, în foarte scurtă vreme, el a fost supranumit de colegi Tarzan. Pe de o parte, din cauza ciufului mare și rebel de păr de pe creștetul capului, și pe de altă parte, fiindcă era foarte puternic. Celui mai bun prieten al lui Wilfred îi se spunea tocilarul, pentru că nu avea în cap nimic altceva decât științe. Mâinile lui erau întotdeauna pătate de substanțe de laborator și era în stare să-ți vorbească ore în șir despre invențiile sale nemaipomenite. Despre felul cum arăta, el nu își făcea nicio grijă și nu îl interesa câtuși de puțin distracția și sportul. Așadar, cei doi băieți erau diferiți în multe privințe. Wilfred era robust și sportiv, pe când tocilarul era fragil, sensibil și slab. Wilfred nu prea studia. Tocilarul însă părea că ar fi dispus să-și petreacă tot timpul cu nasul în cărți. Wilfred era un tip popular în vreme ce tocilarul fie nu era băgat în seamă, fie era ținta atacurilor celor mai puternici sau mai sarcastici. Într-o zi, pe drumul de la școală spre casă, cineva l-a lovit pe tocilar cu un bolovan de cărbune. Wilfred a fost imediat lângă el. Capul îți sângerează puternic, trebuie să te ducem la spital de urgență, îi spuse el rănitului. Să nu spui la nimeni cum am fost rănit, îl rugă tocilarul. Dacă află doctorul, băieții or să mă urască și mai mult, crezând că am părât. Bine, aprobă Wilfred, dar voi avea eu grijă ca așa ceva să nu se mai întâmple. Am să stau mereu cu tine și dacă îl mai prind pe vreunul că-ți face vreun rău, am să-i arăt eu. Wilfred n-a avut însă ocazia să-i arate nimănui pentru că niciunul dintre băieți nu dorea să încapă pe mâna lui Tarzan. Wilfred Grenfell a devenit medic și și-a dedicat viața lucrării în pustiul de gheață, zăpadă și stânci numit Labrador. Acolo a fost prietenul pescarilor și al eschimoșilor, așa cum în timpul școlii a fost prietenul neagreatului tocilar. Prieten îți este acela care te primește atunci când toți te alungă. El te acceptă așa cum ești și te iubește oricând, așa cum spune Biblia în Proverbe 17:17. Poate nu suntem chemați să ne arătăm dragostea dându-ne viața pentru cineva. În schimb, ni se cere să fim prieteni adevărați. Ce ziceți? E greu? Cum altfel demonstrăm că respectăm legea divină, legea dragostei? Vreți să fiți și voi ca Wilfred? Un prieten adevărat?
Prietenia e vestea cea bună, ce avem de dus orși cu. De la Iisus învățăm să fim una,
Hai să punem punctul pe i.
Tot despre prietenul adevărat o să vorbim în continuare. Vreau să înțelegeți că noi ar trebui să ne conducem viața după legea dragostei. Copiii fiind cel mai bun lucru pe care îl puteți face pentru a demonstra că respectați legea dragostei, este să fiți prieteni buni cu cei din jur. Dar prietenul adevărat nu e doar prieten de vreme bună, adică doar atunci când toate merg bine. Dragostea se jertfește? Dragostei îi pasă? Dragostea nu te lasă la greu. Sunteți voi astfel de prieteni la bine și la greu? Nici Dale nu știa prea bine cum e să fii prieten adevărat până nu a ajuns să fie pus la încercare. Hai să aflăm cum a depășit această încercare. Pe când elevii de clasa a doua se pregăteau să plece acasă, doamna Martin își drese glasul și spuse: după cum știți, vinerea trecută, colegul vostru, Roger Smith, și-a rupt piciorul pe terenul de joacă, așa că va lipsi de la școală câteva săptămâni. Cine se oferă să-i ducă în fiecare zi lecțiile și să-l ajute la teme? Jimmy, Dale și Charles se uitară unul la altul întrebători. Băieți, din ce știu, voi locuiți pe aceeași stradă cu el. N-ar vrea unul dintre voi să facă aceasta? Întrebă doamna Martin. Eu în niciun caz, se împotrivi Jimmy clătinând din cap hotărât. Charles se foi pe scaun și dădu și el din cap că nu vrea. Dale se scărpină după ureche și-și trecu mâna prin părul șaten, după care se bâlbâi. Cred că pot să o fac eu. Bine atunci, răspunse doamna Martin bucuroasă. Mama colegului vostru a venit azi la școală ca să-i dau cărțile. I-am arătat temele pe care Roger trebuie să le facă, dar n-am avut timp să explic problemele noi pe care le-am făcut la clasă. Dale, se pare că îndatoririle tale vor începe chiar în după-amiaza asta. Mai târziu, în drum spre casă, Jimmy le zise celor doi: eu n-o să-mi bat capul cu temele altuia. Dacă aș face asta, n-aș mai avea timp de joacă. Mi-ajunge câte teme am eu. Ai dreptate! Cine și-ar dori să stea în casă în fiecare după-amiază? În cuvință Charles. Dale răspunse: bineînțeles că și mie mi-ar plăcea să mă joc, dar mă gândesc că dacă aș avea eu piciorul rupt, așa m-aș bucura să vină cineva și să mă ajute la lecții. Când ajunse acasă, Dale îi explică mamei sale ce trebuia să facă. Aceasta zâmbi mulțumită și zise: foarte bine, mă bucur tare mult că te-ai oferit să-l ajuți pe Roger. De când i-a murit tatăl, mama lui nu-și mai vede capul de treburi. Nu e deloc ușor să ai grijă de 4 copii și să-ți și câștigi traiul spălând rufele altora. Iar acum nici Roger nu mai poate ajuta. Dale luă prânzul, apoi se duse acasă la Roger. Când sună la ușă, Freddy, fratele său, îl întâmpină și îl pofti înăuntru, conducându-l în dormitorul lui Roger. Îmbrăcat în niște pijamale decolorate, acesta stătea proptit între perne, cu piciorul în gips, înconjurat de o mulțime de cărți și caiete. Dale îl surprinse pe colegul său, ștergându-și iute lacrimile din ochi cu o batistă pe care o ascunse sub pernă. "Bună, Roger!" îl salută voios Dale. "Bună! Ce mă bucur că ai venit! Nu știu să rezolv problemele astea, iar mama trebuie să termine de spălat rufele doamnei Jones și nu are timp să mă ajute." Fără să mai piardă timpul, cei doi băieți se apucară să rezolve problemele la matematică. "Uite unde greșești! Trebuie să împrumuți!" îl lămuri Dale, explicându-i cu răbdare care erau pașii scăderilor cu împrumut. "Oh, înțeleg!" exclamă Roger bucuros. "De acum știu să le rezolv și o să le termin de făcut mâine." "Bine, atunci hai să repetăm lista de cuvinte pe care trebuie să le scriem după dictare. O să ni le dictăm unul altuia," sugeră Dale. Băieții învățară cuvintele și rămaseră surprinși de cât de repede reușiseră să o facă. Tocmai când terminară cu lista de cuvinte, mama lui Roger intră în cameră și anunță: "Roger, eu trebuie să-i duc doamnei Jones rufele. Ați putea tu și Dale să aveți grijă de cei mici?"
Lăsați că o să duc eu rufele. Știu unde locuiește doamna Jones și mi-ar plăcea să vă ajut," se oferi Dale imediat.
"Oh, chiar vrei? Mi-ar fi de mare ajutor," spuse doamna Smith bucuroasă. Dale își luă haina, așeză rufele spălate în căruciorul lui Roger și se îndreptă spre casa doamnei Jones. Pe drum, Dale se întâlni cu Charles și Jimmy, care se dădeau cu rolele.
"Uite-l și pe Dale cel bun!" îl luă în râs Jimmy. "Care rufe, în loc să vină cu noi la joacă!"
Dale nu răspunse nimic, ci își văzu mai departe de drum. Când ajunse la destinație, sună la ușă. Doamna Jones, care era într-un scaun cu rotile, îi deschise și, după o scurtă conversație, îi spuse zâmbind: "Ce frumos din partea ta să o ajuți pe doamna Smith acum când Roger e la pat. Pune coșul cu rufe aici, pe băncuța asta, de unde îl pot lua." Cu inima săltându-i de bucurie, Dale se întoarse la Roger acasă, unde doamna Smith îl întâmpină plină de recunoștință.
"Îți mulțumesc din suflet, băiete."
"Cu mare drag, mă bucur că v-am putut ajuta," răspunse Dale. "Oricum, până se face Roger bine, o să vin să facem lecțiile împreună, așa că pot duce eu rufele."
"Nici nu știi cât de mult m-ar ajuta," îi acceptă doamna Smith ajutorul, zâmbindu-i bucuroasă.
Dale se duse apoi la Roger ca să repete împreună cuvintele noi învățate la citire. Deodată observă că afară se întunecă și zise: "Trebuie să plec ca să nu întârzii la masă. Ne vedem mâine după amiază." Câteva săptămâni la rând, Dale fu ocupat până peste cap. Oricând mergea acasă la Roger, îi plăcea să se joace cu frații mai mici și cu surioara acestuia și nu îl deranja de fel faptul că după amiezile nu și le mai petrecea în compania lui Charles și Jimmy. În fiecare zi, când îl vedeau ducând rufele spălate de doamna Smith, cei doi prieteni ai săi nu conteneau să-l tachineze strigându-l "Dale cel bun". Nu îi plăcea deloc când îl strigau așa, dar se obișnuise și nu îi mai băga în seamă. Într-o vineri, la vreo 4 săptămâni după accidentul lui Roger, doamna Martin și domnișoara Bender, învățătoarea clasei a 3-a, plănuiră o excursie și un picnic pentru copii după terminarea orelor. Dale îi auzi pe colegii lui discutând plini de entuziasm despre minunata lor excursie.
"O să alerg mai repede decât tine și o să ajung primul la picnic," se lăudă Jimmy către Dale.
"Dar eu nu pot veni," îi răspunse acesta cu o urmă de tristețe în glas.
"După ore trebuie să o ajut pe mama lui Roger și să-i duc doamnei Jones rufele."
"Cum?
Se revoltară Jimmy și Charles. Măcar azi nu te mai duci acolo. La urma urmei e o excursie cu toată clasa și ar trebui să fii și tu. Poți duce și mâine, Rufele.
Poate că la urma urmei au dreptate, se gândi Dale în drum spre casă. Băiețelul coboră din autobuz, apoi privi trist cum acesta dispăru în zare. Cu lacrimi în ochi, se gândi mâhnit la picnicul pe care îl rata, dar se întoarse și, fără tragere de inimă, o luă spre casă. Când intră în bucătărie, îi zise mamei cu tristețe în glas: "Tare aș fi vrut să merg și eu la picnic." Ei răspunse: "Păcat că nu s-a amânat excursia până să făcea și Roger bine, dar vremea însorită de toamnă nu ține prea mult și probabil de asta au ales să meargă acum." Băiatul luă cărțile și caietele și se duse acasă la prietenul său. Când ajunse, doamna Smith îl întâmpină la ușă și îl întrebă: "Dale, ai putea, te rog, să-i duci mai întâi doamnei Jones rufele?"
"Sigur că da," răspunse acesta binevoitor.
Băiatul puse coșul cu rufe în cărucior și se îndreptă fluierând spre casa doamnei Jones. Revenind acasă la Roger, rămase surprins să îl vadă pe domnul Martin așteptând-o în mașină pe soția lui. Când Dale intră în casă, dădu cu ochii de învățătoarea lui, doamna Martin, care stătea de vorbă cu mama lui Roger. Ea îi zâmbi și continuă să-i spună doamnei Smith: "Din câte văd, Roger nu doar că este la zi cu lecțiile, ci și el și Dale sunt primii din clasă acum." Întorcându-se către băieți, învățătoarea îi întrebă: "Nu vreți să veniți și voi în excursie?" Roger și Dale se uitară uimiți unul la altul, iar doamna Martin se amuză de reacția celor doi și îi lămuri: "Și tu poți veni, Roger. Am vorbit cu domnul doctor și mi-a spus că ai voie, așa că soțul meu te va duce până la mașină."
"Ura, ce bine!" strigară băieții încântați.
Domnul Martin intră în casă, îl luă în brațe pe Roger, îl duse în mașină, iar apoi o lua răiute din loc înspre locul de întâlnire. Când aproape să ajungă, îi zăriră pe ceilalți copii care urcau dealul. Domnul Martin întrebă: "Dale, ai vrea să urci tu împreună cu colegii tăi?" Dale se uită la Roger, iar acesta îl încurajă: "Du-te, să știi că nu mă supăr, o să ne vedem la picnic." Băiețelul coborâ bucuros din mașină și se grăbi să-și ajungă colegii din urmă.
"Dacă stau să mă gândesc mai bine, nu-i chiar așa de rău să fiu Dale cel bun," își zise el.
Pe voi cum vă strigă lumea? David cel inimos? Maria cea prietenoasă? Luca cel săritor? Ana cea bună? Faceți în așa fel încât oamenii să vă strige așa. E dovada cea mai bună că legea iubirii este în inima voastră.
drumul ei de vrei să mergi. Credința ta să ți-o păstrezi și să fim una în Hristos. Te vrem în cer să fim cu toți. Deci fii și tu ca Ionatan, frumos trăiește an de an. Prieten bun să fim cu toți și toți prieteni cu Hristos.
Știai că Biblia conține 31.102 versete?
Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm.
Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
Ne e ușor să iubim pe cei ce ne iubesc, dar ne vine greu să iubim pe cei ce se poartă urât cu noi. Și noi știm prea bine că ei sunt cei ce au cea mai multă nevoie de dragoste. Ei, cei obraznici, cei răutăcioși, cei miștocari, cei bătăuși, cei sfidători, tocmai pentru că nu se simt iubiți, se poartă urât și caută să atragă atenția cu orice preț. E felul lor de a spune: mă vede și pe mine cineva? V-ați apropiat vreodată de un coleg bătăuș? Ați căutat să vă împrieteniți cu el sau cu o colegă răutăcioasă? V-ați întrebat vreodată de ce se poartă cum se poartă? Biblia spune foarte clar în Romani 13:10 că dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Înțelegeți? Copiii care se simt iubiți nu se poartă urât cu ceilalți. Doar copiii care nu au parte de iubire se poartă urât. Așa că nu-i mai judecați. Nu e vina lor că adulții din viața lor nu au grijă de ei, nu le împlinesc nevoile, nu îi iubesc. Dar dacă voi vedeți nevoia lor, puteți face ceva. Povestirea care urmează ne va lămuri, dar hai mai întâi să cântăm acest verset cu ajutorul prietenului nostru, Andrei Lucaci.
Dragostea nu face rău, nu face rău aproape lui. Dragostea este împlinirea legii. Dragostea nu face rău, nu face rău aproape lui. Dragostea este împlinirea legii.
Billy se întinse și o trase cu putere pe Maria de codițe, însă ea nu-l băgă în seamă, ci își văzu mai departe de exercițiile de la aritmetică. Peste câteva clipe, când se scrie și ultimul rezultat, Billy o lovi puternic peste braț, făcând-o să mâzgălească foaia.
Billy!
Șopti Maria supărată, ce obraznic ești! Uite ce-am făcut din cauza ta! Domnișoara învățătoare Calhoun, care era la tablă și îl ajuta pe Johnny să rezolve o problemă, se întoarse repede și întrebă pe un ton ferm: cine a vorbit? Maria nu scoase niciun sunet, dar chipul durduliu al fetei se înroși. Cine a vorbit? Repetă domnișoara învățătoare supărat. Billy arătă cu degetul către banca din fața lui unde se afla Maria. Fetița se înroși și mai tare când domnișoara o întrebă supărată: tu ai vorbit, Maria? Aceasta recunoscu, dând din cap amărâtă: ia-ți cartea și până la pauză stai aici, în față, îi porunci domnișoara Calhoun. Pe când se îndrepta împleticindu-se către catedră, ochii fetiței se umplură de lacrimi.
Ce bine ar fi ca Billy să se întoarcă de unde a venit, gândi ea.
După ore, Peggy, Alice și Maria porniră împreună spre casă.
Billy e cel mai rău băiat din școală, declară Peggy. Serios? Nu mai spune,
zise Billy sfidător, țâșnind de după un copac.
Hi-hi, azi a fost pedepsită și eleva preferată a învățătoarei. Își bătuie joc, împingând-o pe Maria atât de tare, încât aceasta căzu și cărțile îi se împrăștiară. Cu lacrimi în ochi, fetița se ridică de jos, vrând să-și adune cărțile, când băiatul strigă batjocoritor: Plângăcioasa, plângăcioasa! Dar chiar atunci îl zări pe Dick, fratele mai mare al Mariei, care era în clasa a treia, și o rupse la fugă. Fetița își scutură praful de pe rochiță și își șterse genunchii plin de sânge, iar Alice și Peggy o ajutară să-și adune cărțile. Ce ai pățit? Întrebă Dick, ajungând în dreptul ei. M-a împins Billy și am căzut! Auzind cele întâmplate, Dick, care de obicei era un băiețel calm, se încruntă și spuse amenințător: Dacă o să te mai supere, îi arăt eu lui. Hai, lasă, dăm cărțile, ți le duc eu până acasă. Dick și Maria își continuară drumul împreună. Când intrară în bucătărie, îi povestiră mamei întreaga pățanie. După ce îi ascultă cu atenție, îi curăță și dezinfectă fetiței rănile de la genunchi. Dick își băga adânc mâinile în buzunare și spuse hotărât, umflându-și pieptul: Ce mi-ar plăcea să-i dau o lecție lui Billy ăsta! L-aș învăța eu minte! Mama însă oftă și clătină din cap. Când o văzură cu ochii plini de lacrimi, copiii rămaseră uimiți. Nu cred că Billy are nevoie de așa ceva, le spuse mama. Știți, mama lui a fost cea mai bună prietena a mea, dar din nefericire a murit la nașterea lui. Bietul de el n-a avut niciodată parte de un cămin fericit. A crescut când la o rudă, când la alta și a fost mutat dintr-o școală în alta, așa că a ajuns să rămână repetent un an. De fapt, nu e decât cu 2 zile mai mic decât tine, Dick. Săracul de el! Îl compătimi Maria. Dar noi ce-am putea face? E așa de răutăcios. Păi acum locuiește cu bunica lui, care e neputincioasă și aproape oarbă. Ea își dă toate silințele să-l îngrijească cât mai bine, dar după părerea mea, Billy are nevoie de mai multă dragoste. Cred că doar punându-i cărbune aprinși pe cap îl puteți ajuta, continuă mama. Cum adică să-i punem cărbune aprinși pe cap? Biblia ne învață că dacă întoarcem bine pentru rău, o să îngrămădim cărbuni aprinși pe capul vrășmașului nostru, le explică mama. A, ne amintim! Știți ce îi place lui Billy în mod deosebit? Păi, nu se prea joacă cu ceilalți copii, dar nici copiii nu vor să se joace cu el. A, gata, știu! Mereu îl văd că se uită în cărți cu păsări și de fiecare dată când avem un test la biologie, ia cea mai mare notă. N-am putea să-l luăm și pe el cu noi când mergem în excursie? Ce idee bună! Exclamă mama încântată, în timp ce scotea din cuptor o tavă de fursecuri în formă de animale. Dintr-o dată, Maria se lumină la față și întrebă: Mama, ce ai zice să facem niște fursecuri în formă de cardinal, de pasăre cardinal, pentru Billy și să le decorăm cu glazură roșie? Am putea încerca? Eu aș vrea să-l iau pe Billy în echipa mea ca să se joace cu colegii din clasa a treia, glăsui și Dick. Poate așa se va purta mai frumos cu noi. În dimineața următoare, Maria luă la școală 2 portocale și o farfurie cu fursecuri roșii în formă de cardinal. De cum o zări, Billy începu să strige în urma ei: Alin, tata, Alin, tata! Ce-ai în plasa aia? E pentru domnișoara învățătoare? Iată să văd și eu! Maria se înroși și îi veni să fugă cu plasă cu tot, dar își aminti că ei își propuseseră să-i pună cărbune aprinși pe cap și se rugă în gând: Doamne Iisuse, te rog ajută-mă să fiu bună și înțelegătoare cu Billy! După aceea, se întoarse zâmbind către colegul ei și întinse sacoșa zicând: Nu sunt pentru doamna învățătoare, sunt o surpriză pentru tine. Băiatul se opri încurcat. Serios?
Chiar mi-ai pregătit o surpriză?
Da, răspunse Maria înmânându-i plasa. Billy o luă repede, de parcă i-ar fi fost teamă să nu dispară, și se uită imediat să afle ce era înăuntru.
Fursecuri în formă de cardinal și portocale, abia aștept să le împar cu bunica.
Tocmai atunci veni și Dick lângă ei.
Billy, sora mea zice că știe o grămadă de lucruri despre păsări. Tata ne-a promis că mâine ne va duce într-un loc ca să vedem păsări. N-ai vrea să vii și tu cu noi?
Billy se lumină la față. Cum să nu? Numai să mă lase bunica. Vă zic mâine.
Din ziua aceea, de fiecare dată când se uita la Maria, Billy zâmbea și nu o mai tachina. A doua zi, alergă într-un suflet către Dick și Maria, anunțându-i: bunica a zis că mă lasă!
Ce bine! Azi la 5:30 venim să te luăm!
Cei doi băieți o luară la fugă înspre școală, de parcă ar fi fost cei mai buni prieteni.
Maria îi privi zâmbind și își zise fericită: din ce văd, cărbunii aprinși chiar sunt de folos!
Chiar dacă nu e ușor să iubești pe cei ce îți fac rău, acesta e exemplul lăsat nouă de Domnul Iisus. Și dacă ne gândim că cei ce ne fac rău sunt miștocari, obraznici, răutăcioși, tocmai pentru că nu se simt iubiți, se schimbă perspectiva. Vă provoc să căutați să vă apropiați de persoanele dificile din viața noastră. O să fiți surprinși de ceea ce o să descoperiți.
Dragostea nu face rău, nu face rău aproape lui. Dragostea, dragostea este împlinirea legii. Dragostea nu face rău, nu face rău aproape lui. Dragostea, dragostea este împlinirea legii.
Oameni ca tine au urcat Everestul.
Au inventat becul.
Au construit roboți.
Hai să-i cunoaștem!
Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
Una din legile vieții spune că tot ce facem are consecințe, fie consecințe pozitive, fie negative. De exemplu, când înveți lecția, știi la test și iei o notă bună. Când mănânci prostii, dulciuri care conțin mult zahăr, de exemplu, imunitatea scade și te îmbolnăvești. Sau, când mama îți spune să faci curat în camera ta și tu nu faci, te poți alege cu o pedeapsă. Iar când te culci târziu, a doua zi nu te poți trezi la timp și întârzi la școală. Cu întâmplări de felul acesta ne întâlnim zi de zi. Dar există totuși o consecință majoră a ceea ce facem cu viața noastră. Știți care e? Moartea sau viața veșnică? La finalul vieții, fie suntem salvați, fie suntem pierduți. Așa că nu e de glumit cu viața, având în vedere că ea are un final. Fiecare, prin alegerile sale, determină care va fi finalul vieții sale.
Sunt sătul până în gât de atâta religie, îi spuse tânărul în vârstă de 20 de ani, Adoniram, tatălui său pastor. Nu cred în Dumnezeu și nu văd de ce n-aș trăi așa cum vreau. Mă duc la New York și mă fac actor.
Ne pare rău că asta e ceea ce simți, îi spuse tata. Ești însă destul de mare ca să alegi singur. Dar în tot acest timp, mama și cu mine vom continua să ne rugăm pentru tine. Adoniram o ducea de acum de minune la New York. Era interesantă viața asta de actor, să călătorești din oraș în oraș pentru a juca. Într-o seară, trupa de actori a fost cazată într-un mic hotel de provincie. Proprietarul l-a chemat pe Adoniram deoparte.
Cred că e bine să știți, domnule, că în camera de lângă cea a dumneavoastră se află un tânăr pe moarte. Doctorul spune că până dimineață va muri. Sper că asta să nu vă deranjeze.
pereții sunt destul de groși și nu cred că s-ar putea ivi vreo problemă.
E oribil! Se cutremura Adoniram la gândul că atât de aproape de patul lui va muri cineva. În fine, cred că am să dorm adânc după drumul de azi, fiindcă sunt frânt de oboseală.
De dimineață, Adoniram îl întrebă pe proprietar. Ei, s-a împlinit previziunea medicului?
Da, îi răspunse omul.
Și cum îl chema pe nefericit?
Când auzi numele celui mort, Adoniram se îngălbeni la față, simțind că îi se face rău, și ieși repede afară ca să nu leșine. Întors apoi în cameră, se așeză pe pat, ținându-și capul în mâini și plângând. Tânărul, care tocmai murise, fusese cel mai bun prieten al lui din școală, chiar cel care îl influențase să renunțe la credința în Dumnezeu.
A plecat în eternitate, gemu Adoniram. A murit fără Dumnezeu și fără speranță. La fel de bine aș fi putut să fiu eu în locul lui. În acel moment, Adoniram știu că există Dumnezeu și că, într-o zi, el va avea de stat înaintea creatorului său. Drept urmare, părăsi teatrul și se întoarse la școală, pregătindu-se și devenind pastor. Pastorul Adoniram Judson. Adoniram Judson nu a avut nevoie de o a doua lecție pentru a înțelege cât de importante sunt alegerile vieții, așa că el a ales să devină misionar. Orice vei alege, nu uita. Vei avea de suportat consecințele.
Eu cred așa că Domnul m-a iubit, că în locul meu pe cruce a murit.
Dragii mei curioși, să fim recunoscători că trăim într-o lume guvernată de legi. Acolo unde nu e lege, e haos. Așa că respectați legile, respectiv regulile din familia voastră. Respectați legile școlii unde învățați. Respectați legile atunci când mergeți pe stradă. Respectați legile țării. Și mai presus de toate, respectați legile lui Dumnezeu. Nu uitați că deasupra tuturor stă legea dragostei. Ea este împlinirea legii. Numai respectând-o, dovediți că sunteți copii ai lui Dumnezeu. Și numai așa, ceilalți vor ști că slujiți unui Dumnezeu iubitor. Așa că vă provoc ca săptămâna aceasta să respectați legea. Sunt Anca Porumb și vă aștept cu bucurie și săptămâna viitoare la Curioșii. Cu bine!